expert na projektový management a leadership Martin Klusoň, který DVTV podpořil v crowdfundingové kampani a umožnil tak mimo jiné vznik tohoto rozhovoru, je teď ve studiu DVTV. Děkujeme za podporu a dobrý den.
Dobrý den.
Jste dobrý lídr?
Řekl bych, že ano.
Jak se to pozná?
Jak se to pozná? Možná se člověk musí ohlídnout za sebe, podívat se, kdo tam jde, jak na tom je, protože lídr by asi se neměl měřit sebou, ale těmi lidmi, které vede.
To znamená, že ti lidé, kteří jako obrazně nebo skutečně řečeno jsou jako za vámi, by měli být skvělí?
Měli by být skvělí v tom oboru, v těch kompetencích, v těch schopnostech, které mají. Měl bych jim dát prostor je rozvinout, někam je posunout, ať už to jsou třeba děti vlastní, ať už to jsou lidi ve firmě nebo na projektech, nebo třeba na konferenci. Mm-hmm.
Vy jste v roce 2007 založil firmu Simfera, ve které lidi učíte a pomáháte jim, jak správně řídit firmu nebo jak vést projekty. A učíte je kromě jiného, jak být lídrem nebo dobrým lídrem. Zajímalo by mě, jestli na první pohled jako poznáte, tady by to mohlo jít.
Myslíte u člověka nebo u firmy?
U člověka. Jestli jako poznáte, že ten člověk má v sobě nějaký materiál, že by mohl být dobrý lídr.
Na první pohled nevím, možná bychom chvíli potřebovali povídat. Aha. Ta základní ingredience, řekl bych, pro lídra je vůbec ta ochota být lídr a nějaké vlastnictví. Vlastnictví to, že nejsem oběť okolnosti, života, státu a že chci něco dělat se sebou, s firmou, s okolnostmi.
A co to je? Vy tomu říkáte vlastnictví a jako to je jako sebevědomí, jako nějaké ego?
Určitě bych neřekl ego. Naopak u lídrů bychom to ego chtěli, aby ho uměli pošlapat, aby ho měli trošičku potlačit někam pryč. Aha. Ambice dobrá, ego ne. Sebevědomí je dobré, ale vlastnictví je spíš o tom, jako kdyby opak toho, že jsem obětí. To znamená, když budu mít nějaký, že mi nefunguje škola nebo školství, tak s tím něco udělám. Když budu v zaměstnání nespokojený, tak nebudu akorát chodit na pivo a vykládat, co je špatně, ale budu hledat svoje cesty, i kdybych měl třeba z něj odejít. To znamená, lídr je ten, kdo klidně za někým jde, to není problém, ale něco vlastní. A to je ta jiskra v oku, kdy prostě vím, že ty lidi něco chtějí dokázat a pak se jim dá pomoct.
Dobře, a když to otočím, tak dokážete po nějakém jako relativně krátkém jako rozhovoru si říct, třeba na začátku jednoho z vašich kurzů, kterých máte, nebo nabízíte jich poměrně hodně, si říct, tohle jako bude, to bude marnost. Jako z tohohle to nevykřešeme.
To asi ano, akorát zrovna na těch kurzech to není úplně, řekl bych, úkolem. Ono je to spíš potom, když těm firmám pomáháme, protože my jenom neškolíme, že máme kurz 3 dny a nazdar. My se snažíme, protože ty věci umíme dělat, tak vás vyškolit a potom klidně říct, my vám odřídíme projekt, nebo my vám posuneme tu firmu, sednout si s tím představenstvem, s tím boardem, s tím generálním ředitelem a někam je sunout. A ano, a máte pravdu, že jsou lidi, kde to je trošku marné. A zrovna bych řekl, že ty typické důvody bude právě to ego třeba. Ta neschopnost naslouchat, ten pocit, že já to vím nejlépe.
No vlastně ta představa, že tam někdo zvenku vlastně do té firmy přijde jako a začne jako těm borcům, kteří tam prostě sedí a tu firmu postavili, říkat, tohle to neděláte úplně dobře, dalo by se to dělat líp. To může být náročné.
Náročné to je. Bez pochyby to náročné je. Na druhou stranu, ono to není zas až tak těžké, protože je spousta okolností, které jim to ukazuje. Zaprvé ten důvod, že mě někdo pozval. Velmi často tam je ten vlastník, ředitel, někdo, kdo přichází s tím, nás něco trápí. A my přicházíme velmi často a nejdřív se snažíme tu věc pomoct posunout. Abychom nepřišli a neříkali, děláte to dobře nebo špatně. Ale pomoct. A tam oni vidí, aha, tady je nějaký rozdíl. A na to vy můžete navázat. Další věc je, že uděláme nějaký audit. To znamená, nejde vám projekt, ztrácíte peníze, ztrácíte lidi, nebo firma se sune ne úplně tím směrem, co chcete, a z toho něco vyplyne a vyplyne to třeba i o vás. A v tu chvíli za váma nepřicházím já, abych vám řekl, že to děláte špatně. Já tu roli mám jednodušší. Přede mnou už jde ten papír, nebo jde ten audit. A já říkám, pane Veselovský, ukažte, jak vám to tam dopadlo. Koukám, že tohle vám nejde, jak vám můžu pomoci. To znamená, přicházím trošičku z jiné strany.
Jinými slovy, jako, to je taková jako dlažební kostka zabalená v sametu, jako, že není to jako, tady to děláte blbě, ale jak vám můžu pomoct?
Říkáte to dobře, je to sympatický pojem. Možná bych řekl, že vy už přicházíte se svojí diagnózou a já už jsem ten, kdo vám říkám dobře, já vás zkusím posunout.
Já rozumím, že spektrum toho, co děláte s vaší firmou, nebo i vy sám, je jako daleko širší, ale vlastně ten leadership mě zajímá. Zajímalo by mě, jestli je možné to jako naučit. Jestli je vlastně možné přetlačit tam nějakou dispozici, kterou ten člověk má. Že prostě nemusí být úplně od přírody lídr, ale jestli ho to můžete naučit.
Takhle. První věc je, jaká si dispozice tam být musí. To znamená, pokud vy nechcete být lídr, nechcete vést, chcete být v koutě a prostě si užíváte, asi jako možná většina lidí, bohužel, to, že za to nemůžete, za to něco, za ten svůj život. A nechcete.
A jenom pardon, nezapomeňte, kam směřujete. Přece nejsou, jako přece to není takhle černobílé, jako buď jste lídr, nebo jste prostě moula, který sedí v koutě a chodí na pivo a držkuje v hospodě. To přece nejsou jenom dvě.
Dva stavy. A to určitě ne, ale kdybych měl vytáhnout jednu predispozici, tak je to právě tato. A řekněme, že na té škále 0 až to, pokud se překlopíte, řekněme pod nějakých, teď si vymyslím 30-40, tak je to složité. Mm-hmm. Jo, to znamená, máte-li tu základní ingredienci, já chci s tím svým životem, závorka, prací, zdravím, čímkoliv, něco dělat, v tu chvíli máte tu ingredienci lídra. Ten zbytek se dá doučit. My shodou okolností jsme za ty desítky let, co já to dělám, přečetli stovky knih, mluvili se stovkama lidí, certifikoval jsem tisíce projektových manažerů, a to doslova. Tak máme nějakých dneska 21 kompetencí leadershipu, které jsme zpracovali a které dokážeme těm lidem předložit jakousi mapou a říct jim, a tady se můžeš posouvat.
Když říkáte 21 kompetencí, tak to jsou jako různé schopnosti v rámci toho být lídrem?
Přesně tak.
Mm-hmm. Jako třeba?
Jako třeba schopnost mít vizi. Druhá je schopnost jí komunikovat. Třetí třeba se sebeorganizovat. Čtvrtá rozumět typologii lidí, to znamená, že nepřistupuji ke každému stejně. A další může být schopnost dávat autonomii a ty lidi vést a rozvíjet je. A další může být třeba nějaké prezentační dovednosti, ta schopnost zaujmout. A z těch 21 dovedností nikdo asi nebude excelovat ve všech, ale jsou to zrovna věci, které se dají učit. A to je výhoda. Máte-li chuť? Můžeme vás učit.
Zpátky k té první otázce, jestli jste lídr, vy jste řekl, že asi ano, z těch 21 kompetencí máte jaké skóre?
Dobrá otázka, na škále 1 až 5.
Ne, na škále 1 až 21.
Ne, to vás musím opravit. Máme 21 kompetencí, aha, které jsou každá na škále 1 až 5.
Jo, rozumím.
Kdy 1 je úplně začátečník, nic o tom nevím.
Jasně.
2 mám nějakou znalost a tak dále. A 5 učím to celosvětově, vydávám knihy a jsem úplný guru na to téma. Tak mě to vychází, že mám nějakých 3 3/4. To znamená, že v některých jsem guru, přednáším o tom stovkám lidí, cestu po světě a v některých minimálně v každé mám nějakou znalost. A být na úrovni 3-4 už je hodně. Proto jsem si troufnul říct, že jsem lídr.
Tohle je citace z vašeho webu. Je to citace bývalého amerického ministra zahraničí Colina Powella. A máte tam napsáno. Leadership je umění, pomocí kterého je možné dosáhnout věcí, o kterých teorie managementu říká, že jsou nemožné. O kterých věcech se to říká?
O čem se to říká? Typicky, když budu mít firmu, která má nějaký produkt nebo něco dělá, nebo budu mít sportovní tým, konec konců pomáháme i sportovním týmům, ale to je vedlejší v tuto chvíli, tak management vezme a spočítá nějaké čísla a řekne, tenhle tým je takhle schopný, ať už v té firmě, nebo v tom sportu, nebo někde, vypočítá nějakou tabulku a řekne, ano, můžeme růst o 10%. A potom přijde leadership, přijde lídr a řekne, ale to jsou lidi. A najednou najde něco v těch lidech, odemkne a vytvoří z nich něco, co v té matematice, ekonomice nevychází. A ty lidi dosahují výsledků, které naprosto předčí to, co by ten čirý management, aniž bych ho zatracoval, vypočítá. Jestli můžu příklad, napadá mě třeba jeden z hostů, kterého jsme pozvali na naší konferenci, David Marqué, kapitán ponorky atomové ve Spojených státech. Abych ten příběh zkrátil co nejvíc. Klasická armáda, dovedete si představit, hierarchická struktura, dělej, neptej se.
Jasně.
David Marqué dostal nejhorší ponorku na starosti, kterou měli, byl už xkrát rotoval, byl promován a najednou tam přišel, měl tam 134 vojáků a ta ponorka měla nejhorší výsledky. On dokázal během několika dnů, potažmo týdnu, měsíců to otočit tak, že měli historicky nejlepší výsledky, úplně změnili celé fungování. Stejní lidé, možná v 99%, úplně jiný přístup. To znamená, ten leadership našel něco, kde ty ostatní tabulky a ten širý management by říkal, Davide, to zlepšíš o 10% za rok. Proto.
To jak film.
Ono to trošku dobrodružo a film je. Aha. A musím říct, že to je to adrenalin. A je to jedna z věcí, co mě hrozně baví. Aha. Když vezmu třeba na Moravě jednu fabriku. Před lety a před covidem je zavolali, že chtějí pomoct s nějakou agilitou, s leadershipem. Zjistili jsme, že potřebují pomoc s vizí, strategií, s tím týmem. Začal se mentorovat, kromě generálního ředitele, celý ten board. A dali jsme si společně tu výzvu, že by mohli být tak dobří, aby fabrika na Severní Moravě dostala za úkol řídit fabriky v celé Evropě. No a za 2 roky jsme tam byli. Pochopitelně, já si teďka přihrývám políštičku, já jsem tomu pomohl malilinko, ale chci říct, že ta možnost něco udělat a odemknout je něco, co vám dává kromě té výplaty tu odměnu a ten pocit, jo, to dává smysl.
Chápu. A rozumím tomu, jak jste mi říkal, že když už jako třeba vstupujete jako nějaký poradní hlas vlastně, nebo nějaký zkoumavý vlastně pohled do nějaké firmy, takže tam musí být někdo, pravděpodobně asi majitel třeba té firmy, který vůbec vás vlastně k tomu přizve, že už někdo musel to svoje ego jako trochu ponížit vlastně a tak dále. Ale zajímalo by mě, jestli, že ten majitel není sám vesměs, pokud ta firma je větší, je tam prostě board, je tam management prostě a tak dále, jako vykazují někteří lidé, řekněme, odpor k tomu s vámi spolupracovat.
Vy jste tam byl se mnou.
Ne, já si to tak dokážu si to trochu jako představit, že tam někdy ten odpor může být vlastně, protože vy jste ti zvenku, kteří se na to dívají a prostě vy vlastně nevíte všechno.
Ten odpor tam je vždycky, nebo téměř vždycky, ten odpor tam je. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, je strašně důležitý, když přicházejí někdo poradci na projektové řízení, na leadership, na něco takovéhohle, zaprvé máte nějakou referenci. To znamená, že někdo už řekl, tyhle lidi nám pomohli, někdo nás posunuli.
Že vás nesehnali na ulici.
Prostě. Nesehnali na ulici, přesně tak. Jak dneska je to 20-letý life coach, kdo vám bude říkat, jak máte žít. Takže to je první věc, která pomůže. Máte přece jenom nějaký životopis za sebou.
Chápu.
A druhá věc je, my strašně rádi se hned dostaneme do nějakých čísel, do nějakých faktů, do toho ukázat vám první kilometr. Jo, je to o tom, když vám budu říkat, že špatně běháte a ukážu vám, kdybych tomu rozuměl, což nerozumím, a ukážu vám
Mohem, to je škoda, že to potřeboval. Ale
tak jestli chcete, měli jsme na naší akci Agile Race Miloše Škorpila, našeho ultramaratonce, ten by vám poradil, já vás potom
propojím. Mluvil jsem s ním, ano, děkuji.
Výborně.
Děkuji.
Takže ta idea je, kdybych byl Miloš Škorpil, tak můžu říct ano, běháte a já vám na 10, 20, 100 metrech ukážu rozdíl a vy získáte respekt. Řeknete, aha, ten člověk něco naběhal. Takže strašně důležité je, co nejrychleji se dostat takzvaně k práci a něco posunout, něco zlepšit, někde to prokázat a pak ten respekt máte a musíte pracovat tak, že si trochu zmapujete tu firmu, včetně těch energií, kdo je s kým, kdo je pozitivní a tak dále. A ku podivu, vy přesvědčujete přesvědčené. Takže vy mluvíte primárně s těma lidma, kteří vědí, že to chtějí posunout, tu energii znásobíte a potom dokážete přetlačit i ty největší odpůrce. Ale tam nezačínáte.
Protože by to bylo jako příliš vynaložené energie s nejistým výsledkem?
Příliš vynaložené energie, ten výsledek by se taky dostavil, ale za prvé se strašně nadřu.
Jo.
A za druhé, i tady potřebujeme hned do toho zatáhnout ty vlastníky. Nemyslím nutně vlastníky firmy, ale ty jednotlivé členy. My potřebujeme, ať to není o tom, že my přijdeme, řekneme něco chytrýho a odejdeme.
Jasně.
My potřebujeme, ať oni to umí, ať to tam zůstane, ať můžou fungovat na základě těch principů a ideí.
No. Jsou v Česku dobří lídři? Vy máte zkušenosti ze zahraničí. Jezdíte do Dubaje, kamkoliv jinam po světě.
Těch zemí možná bylo 20, kde jsme fungovali,
to
je pravda.
Tak, to znamená, že máte srovnání. Takže jak dobří lídři jsou v Česku?
Já bych řekl, základní dobrá zpráva je, že se to zlepšuje každým rokem. A to je první věc. Taky to může být moje bublina, že se potkávám s těmi lepšími a lepšími.
No na druhou stranu možná spíš ti, když vlastně nevím, jako kdo vás spíš oslovuje? Jako ti horší nebo ti lepší?
Těžko říct, jak bych to posoudil, že mě ty ostatní neoslovujou, ale
no, to je pravda.
Upřímně řečeno, já spíš si myslím, že to jsou ty lepší. Aha. Ty lepší, kteří chtějí být ještě lepší.
Takže jste v bublině lepších lídrů.
Já bych řekl, že ano. Aha. Mimochodem je to jedna z mých životních tezí, obklopovat se určitými lidmi, kteří mě budou táhnout dál, taky chci, ať mě to baví. Aha. Já vždycky říkám, že chci být hodně bohatý člověk, ale nechci to měřit penězma, ale zážitkama, vztahama, nějakou moudrostí nabitou od někoho dalšího.
No takže odpověď na moji otázku je jaká? Vy jste vlastně víte tu odpověď.
Já bych řekl, že ve srovnání s tím zahraničím máme ty lídry průměrně plus, bych to tak nazval. Některé, kterých si nesmírně vážím, vzhlížím k lidem, některým z nich Roman Senecký, pokud ho můžu jmenovat, generální ředitel Mondy Štětí, a někteří další, to jsou podle mě skvělí lídři, kteří dokázali vlastně obojí. Dokázali tu tvrdou řeholi, to znamená, oni opravdu točejí ty čísla, oni vedou ty fabriky, oni vedou jednu fabriku, druhou fabriku, nebo banku, nebo telko, nebo IT firmu, nebo startup. To je jedno. A za druhé mají ten leadership touch, to znamená tu schopnost rozpohybovat ty lidi a není to o tom, že oni velej, práskaj bičem, dostanou ty čísla, ale po nich potopa. Takže třeba, kdybych jmenoval, tak tyhle lidi jsou podle mě skvělí lídři na úrovni minimálně evropské.
Potřeboval bych vysvětlit jeden obrázek, který jsem viděl v nějakém si, řekněme, silabu jednoho z vašich kurzů. Na co se to dívám?
Na co se to díváte?
Jako doteď jste na mě mluvil vlastně velice srozumitelně. Dával jste mi to, protože jsem laik, dával jste mi to ve srozumitelných příkladech. Tady se trošku ztrácím.
To se vám vůbec nedivím. Mimochodem, jestli tohle vám dokážu vysvětlit za pár vteřin, tak bych měl dostat nějakou medaili.
Na druhou stranu, já jsem jako při téhleté otázce jsem vycházel z toho, že pokud tomu opravdu rozumíte, tak to vysvětlíte mě jako lajkovi rychle.
Dobře, tak já zkusím co nejrychleji. Když máme firmu, tak ta firma kromě toho, že dělá běžnou práci, jako banka bankuje, telko nám umožňuje telefonovat, tak dělá projekty, dělá změny. Ty změny děláme, řekněme, dvojím způsobem zásadním. Jeden je klasický. Nic není na něm špatného. Chci postavit barák, vy víte, co chcete postavit. Na začátku strávíme dost času tím, že si to nadefinujeme. Pak to spočítáme a lidi jako my, projektoví odborníci, vám postavíme třeba tohle studio. Shodou okolností to jsou projekty, které teď děláme, třeba pro Rádio Svobodná Evropa. Spočítáme, zakontrahujeme, dodáme. Alternativně můžete říct, my bychom chtěli postavit pro DVTV nějaký portál. A já řeknu, výborně, jak si to představujete. No to my nevíme. A v tu chvíli řekneme, pojďme na to agilně. Kolik do toho chcete dát peněz? 1 000 000 korun. Dobrá. Pojďme se shodnout na tom začátku, co tam určitě bude. A to je jasné. A ten zbytek, pojďme ho rozkouskovat a spolu nějakou technologií a mechanikou my spolu vlastně utratíme ten 1 000 000. Spolu budeme průběžně dodávat, co je potřeba, i na základě zákaznické zpětné vazby a víme, že nám to bude trvat 0,5 roku. Takže my víme 1 000 000, víme 0,5 roku a to, co budeme ladit postupně, to je alternativní ke klasickému projektu. Barák takhle bych stavit asi nemohl. A tohle je metodika, pokud by to bylo takhle malinký, tak stačí jednoduchá metodika agilní. Pokud je to komplexní, že v té firmě neděláte portál, ale řešení za 400 milionů,
jasně,
tak potřebujete ho rozdělit do takzvaných vlaků, kde ty vlaky v podstatě jsou týmy, kde mají jak ten zákaznický, ten bankovní pohled, teda ten třeba v té bance,
ano,
ten bankovní pohled, tak technologický, a ty vlaky vlastně autonomně dodávají ten produkt a jezdí vedle sebe a navzájem se koordinují. Takže tohle je technika, jak ve firmě o stovkách zaměstnanců, miliardových a milionových, 100 milionových investicích umíme pracovat agilně. Tak co?
Já jsem to sežral.
Tak prima.
Pořád tam mám ještě některé díry, ale to je celkem, myslím, logické. Tak, když jsem se ptal, jaký jsou v Česku lídři, tak kvůli čemu za vámi české firmy nebo jejich majitele nebo jako kdokoliv v téhle oblasti nejčastěji přicházejí? Jako s čím mají nejčastěji problém?
Tak pořád ještě bych řekl, že nejčastěji to je dodávání projektů. To znamená, máme obrovský projekt, dostali jsme na to investici od někud, je to na nás velké, pomožte nám to dodat. Vyhrneme rukávy, pomůžeme odřídit.
Jasně.
Jo? A druhá možnost může být, máme projekty, potřebujeme vzdělávat projekťáky a postavit projektovou kancelář. Pomožte nám, ať nám to celé funguje, jako dodávka projektů. Další může být, dělali jsme projekty klasicky, teďka přichází strašná spousta změn, potřebujeme být agilní, my něco takového vůbec neumíme. A to znamená, jakým způsobem se překlopíme z klasického do agilního světa. Mm-hmm. To jsou asi největší důvody, proč za náma chodí. Ale hned záhy, a to třeba já jsem hrozně rád, protože se tam posouváme čím dál víc, právě už chodí ty jednotlivé boardy, představenstva, které říkají, řídíme firmu, doteďka to fungovalo třeba 10-15 let, najednou nám chodí jiný lidi, jiný zákazníci, všechno se mění, digitalizuje, to je neskutečný fofr a nám se zdá, že ten způsob, kterým jsme to doteďka řídili, nám nestačí a potřebujeme jít jinak. A to je ta druhá možná největší zakázka, nebo to, co školíme, učíme, ty firmy posouváme, my s nimi žijeme často roky.
To znamená, aby se vlastně naučili sami sebe měnit dostatečně rychle.
A to je hezky řečeno. Mhm. Ano, přesně tak, sami sebe měnit.
No a přišla za vámi někdy politická strana?
Přišla za námi na Slovensku jeden zástupce politické strany, který shodou okolností byl i ve firmě. A tehdy ta otázka byla, umíte pomoct i nám jako straně? Já jsem řekl, za určitých podmínek asi ano, a už se neozvali.
Jasně.
Nevím, jestli odradili ty podmínky, nebo prostě to bylo nezajímavé.
To nevím, ale zajímal by mě, jako minulých 8 let byl v nejvyšší politice například Andrej Babiš, který jako jedna z jeho manter je, že on je zejména manažer.
Řídit stát jako
firmu. Zajímalo by mě vlastně, jestli podle vašeho názoru se ten manažerský jako pocit nebo ten feeling vlastně, nebo ta zkušenost dá přenést do té politiky.
Bez pochyby ano.
A jestli by to fungovalo?
Bez pochyby ano, ale nesmíme zapomínat, že se skládá politika daleko víc toho leadershipu než toho managementu. Upřímně řečeno, já bych ani nevytýkal naší politice, že nemá odborníky na té vrstvě o patro, dvě, tři níž. A ten management není tak tragický, aspoň z mého pohledu. Myslím si, že tragičtější je ten leadership.
Takže česká politika nemá lídry?
Myslím si, že to s tím leadershipem bídne, ano.
Jako vzpomenete si posledního politika, který z vašeho pohledu by splňoval tu definici lídra?
No, to je ožehavé téma, protože v tuhle chvíli bavíme-li se o lídrovi, já třeba řeknu naprosto možná kontroverzně Václava Klause, protože je zásadní rozdíl, jestli ten člověk je lídr, anebo jestli souhlasím s každou jeho myšlenkou.
Chápu.
Tak.
Chápu.
A já se neumím dneska přihlásit k panu Klausovi s každou jeho myšlenkou, to v žádném případě ne. Na druhou stranu řekl bych ano, to byl velmi silný lídr, který měl dlouhé roky vizi, měl schopnost tu republiku někam táhnout. A teď se nebavme, jestli dobře nebo špatně, to by byla jiná debata. Ale ano, pro mě třeba tohle byl lídr.
Dobře. A pak bych se vrátil k něčemu, co jste řekl úplně na začátku, když jsem se vás ptal na tom, jestli jste lídr, tak jste řekl například, co se týče dětí prostě a tak dále. Protože máte 4 děti, což by nemuselo být tak zvláštní.
V dnešní době asi úplně ne.
Tak. To, co je na tom pro mě zajímavé, je, že jste zvolil, nebo že jste zvolili v rodině cestu homeschoolingu. To znamená, jestli se úplně nepletu, všechny vaše děti prošly domácím vzděláváním.
Tak, poslední prochází, ale ano.
Poslední prochází.
V 8. třídě. Respektive v 7. bude 8.
Tak, jestli tomu správně rozumím, tak vaše nespokojenost nebo nedůvěra s tím státním systémem byla jako tak velká, že jste zvolili tuhle možná ne úplně komfortní cestu.
Je to tak, já bych nevím, jestli bych akcentoval tolik to slovo nedůvěra, i když to tam bylo součástí, ale já jsem, možná to vyplývá z mé profese, velmi strukturovaný a uvažuji do budoucna. Takže my jsme s ženou ve chvíli, kdy jsme měli miminko první, tak jsme zvažovali, jak vlastně se postavíme ke škole.
Vy jste v momentě, kdy jste měli jako miminko, tak jste se dívali do 6 let vzdálené budoucnosti?
Možná 5, možná 4, ale ano. Mm-hmm. Ale ano. A jestli chcete říct, že to je diagnóza, tak máte pravdu.
Možná to je diagnóza nezbytná pro vaší práci. Každý máme nějakou diagnózu nakonec.
Upřímně řečeno, myslím si, že ano.
Ano.
Pokud děláme intenzivní práci, tak bez pochyby. Aha. Zpět ale k tématu. Hledali jsme něco ohledně školy. Jestli škola to bude taková nebo maková, jsou nějaké alternativní, moc jsme o tom nevěděli. Věděli jsme, že vzdělání je pro nás zásadní, že to je jedna z významných ingrediencí vůbec fungování rodiny, státu, lidstva jako takovéhohle. Je mi to blízké, vzdělání mi hrozně blízké, rozvoj. No a zakopli jsme po cestě ve Spojených státech na alternativu domácí školy, což nás zaujalo. Viděli jsme tam nějakou rodinu, někde u nějakého právníka byl někdo zaměstnaný, kdo byl z domácí školy a on o té dotyčné jako mluvil velmi v superlativech. Tak jsme začali studovat. Zajímalo nás taky bilingvní vzdělávání. To znamená, mezi tu diagnózu patří to, že jsme na děti mluvili od narození anglicky, na půl česky, na půl anglicky.
Takže paní je anglicky mluvící?
Vůbec.
Vůbec?
Ne. My jsme oba dva z Moravy. Dokonce ze stejného gymnázia, já matematická větev na humanitní. Nicméně angličtinu jsme se naučili a i pro nás jsme ji používali doma částečně. A říkali jsme, hele, knížka, jestli bude česká nebo anglická, čteme ji v originále, pohádky, filmy a povídání. Tudíž děti vyrůstaly v prostředí, kde angličtina jim byla blízká. No a ta představa, a já se na to narážel, že potkáte dítko po 8 letech v základní škole, které má angličtinu, a je to tristní. A já jsem říkal, to je strašná škoda. Dá se tomu pomoct? Tak jsme se ptali v těch školách. Dá se třeba, že by dítě chodilo k vám do školy, ale na některé předměty nechodilo a vzdělávalo se jinak, nebo že je předběhlo? Může chodit zároveň do první třídy tady a do páté zde? Tak na nás koukali, že jsme úplně spadli z višně, že jo? No a ten homeschooling nás zaujal a řekli jsme, hele, zkusíme první rok. Jo, to je první třída. To dítě půjde do první třídy už tím, že psát, číst a nějakou angličtinu počítat umí. Takže nejhorším to pokazíme a vrátíme ho do druhé. Jasně. A už jsme žádné nevrátili.
Zajímavé. Jako nemáte ale všechno naplánované.
Někdo se mě ptal, jestli umím být spontánní. Já říkám spontánní, kdykoliv to naplánuju. Ne, nemám.
Chtěl bych vidět vás, vyjář. Dnes budu spontánní.
Přesně tak. Odpoledne ve 3. Ne, ano, určitým způsobem typ života, který žiju, kmitá mezi profesema, vedu firmu, já jsem prezidentem různých asociací, děláme konferenci, cestuju po světě a tak dále. Nic si nenamluvíme, to prostě nějaký plán, nějakou seborganizaci, nějaký diář je potřeba. Shodou okolností je to jedno z témat, které učíme i ty direktory, i ty manažery.
Time management.
Takže ta schopnost se zorganizovat prostě do toho leadershipovství nějak patří.
Vy jste sice jakože vtipně, jakože se vás občas ptají, jako jestli jste spontánní, ale neodpověděl jste na to.
Jestli jsem spontánní, jsem spontánní. A mimochodem, ono s tím naplánováním spontánnosti, to zní absurdně, ale ono to má něco do sebe. Ve chvíli, kdy máte ten život relativně nacvakaný, měl se u vás být v nějakou hodinu, jo, tady není moc prostor pro spontánnost, tak já potřebuju tomu mozku a té rodině a všem dát odpočinek, tak si naplánuju právě kus dovolené, nebo kus dne, nebo kus programu, kdy řekneme, a teď nevíme, co budeme dělat, pojďme si užívat. Pojďme třeba jenom, právě proto, že jsme zorganizovaní, sednout na trávu a hádat se s dětma, což jsem dělal rád, co ten brak vlastně znamená. A protože jsem si ten čas naplánoval, mám na něj prostor, nic mě vnitřně netlačí, tak si ho můžu užít a nehoní mě žádný maily třeba.
Děkuju za rozhovor. Mějte se hezky, naschledanou.
Já děkuju vám. Naschledanou.